Гэта цікавы, прыгожы фаліант, энцыклапедыя, якая выйшла ў мінулым годзе да тысячагоддзя Брэста. Працаваў цэлы калектыў вучоных, краязнаўцаў, кіраўнікоў і супрацоўнікаў розных установ, арганізацый. Гэта такая комплексная энцыклапедыя, але ўпершыню абласны горад, прыватнасці Брэст, атрымаў у Беларусі вот такую энцыклапедыю. Яна вельмі прыгожа паліграфічна аформлена. Акрамя традыцыйных раздзелаў, гісторыя, адміністрацыйны, тэрытарыяльны падзел, культура, архітэктура, горадабудаўніцтва, эканоміка, прырода і іншыя раздзелы, яшчэ зроблены такія цікавыя развароты, 28 разваротаў на трох мовах, у якіх адлюстраваны самыя значныя падзеі з гісторыі, культуры Брэста, самыя важныя і значныя прадпрыемствы, установы, якія ведаюць далёка за межамі Беларусі.